Vērtējums olimpiskajam startam. Jūsu audzēknim ir finišs, tad var tādu rezumējumu palūgt īpaši tieši uz šodienas sacīkst, varbūt uzmanību vēršos.
Tieši uz šodienas. Nu, šodienas sacensībās varētu teikt, ka tā bišķi nokļūdījās, varbūt pirmā sērija bija tāda. Nu, netika, cik vajadzētu, jā. Un, es domāju, pārējās abas sērijas ir, teiksim, normāls, salīdzinot pa cik... Tā ir olimpiāda, jā, tomēr tas ir savādāk, teiksim, sajūtas viss. Un, tā kā, nu, tā kā tā.
Kas ir tas, pie kā jau tagad var redzēt, ka jāpiestrādā, vai tās pirmās sērijas neaizceļo drusciņu nos no kursa?
Nu, es domāju, ka nu, varētu būt arī, teiksim, iesildīšanās, teiksim, jā, bet, nu, Tā ir tomēr pieredze uzsākt pirmo sēriju, teiksim tādu, jo piešaudi bija ļoti labi, bija piešaudi, tā kā.
Agatas treneris, ko par Miksu var pateikt?
Nu, jā, Miksā, nu, protams, Agatai, protams, vajadzēja labāk, tas ir viennozīmīgi, jo tās sērijas, nu, tās neatbilst viņas tehniskajai sagatavotībai, bet tā kā arī, treneris Zikfrīds arī, ka teica, jā, kad ir par to, tehniski viņi ir gatavi, bet ir tas, ka mums trūkstā pieredze, jo tas ir mentālā, teiksim, tās mentālā sagatavotība, jo šeit tās ir spēles, teiksim, spiediens pilnīgi cits, un to var nevienā treniņā uztrenēt, to nevar, neviens psihologs to izstāstīt nevar, tas tikai ir pieredze tāda līmeņa sacensībās, jo tehniski viņi ir gatavi abi, bet kā spēja sevi kā saka, tikt pašsavaldīšanos, kā spēja tikt paši ar sevi. Jo mēs no malas vairs palīdzēt neko nevaram, mēs tehniski, ko mēs visu esam iedevuši, tagad tas ir tikai, mums ir, kā saka, tāds sporta veids, ka mums ir pacietīgi jādara savus darbs, ļoti pacietīgi un jāgaida, ka tās veiksme, tās zvaigznes nostāsies. Jo šobrīd, ja mēs salīdzinām ar citiem sportistiem, tad viņi ir, piemēram, 35 gadi vecumā, viņi tikai nobriest. Tā kā šodien mēs redzam arī finālu no citām komandām, kuri visi ir ļoti pieredzējuši, ļoti. Un šeit, ka mēs Miksā no 12 nācijām, mēs esam šeit pārstāvēti ar diviem cilvēkiem, no 82, kas piedalās olimpiskajās spēlēs visā šaušanas sportā. Un mēs esam 12-iekā, tas jau ir ļoti daudz. Ļoti, jo 17 komandas bija, kur lielās nācijas pa divām bija startēja, no 12 nācijām bija pa vienam pārim. Tā kā tas jau ir, mēs jau esam, kā saka, jau virsotnē, tikai šobrīd ir, protams, jāstrādā tālāk, tikpat pacietīgi, mērķtiecīgi un jāgaida. Mums ir ļoti, ļoti pacietīgi jāgaida tā veiksmes stunda.
Tad tiekamies Miksā arī Los Angelesā, ja vien tas ja zvaigznes un darbs to visu saliks.
Protams, un ar diviem pāriem. Ar diviem pāriem. Mērķis ir divas pāris Miksā.